გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. უფრო პირ ხაზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებ და რა უხარიათ. ესე ყოველ კვირას დავჯდები ხოლმე და გიამბობთ უცხოეთში წასულებზე, გაქცეულებზე, მათზე, ვინც სამშობლო დატოვა. და ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ იქ ვიღაც წარმატებულია, ფიქრობს, რომ ასე კარგად საქართველოში ვერ იქნებოდა, თუმცა ენატრება სამშობლო. რისთვის გიამბობთ ხოლმე მათზე? იმისთვის, რომ ზოგადად ადამიანში გავერკვეთ, არა მხოლოდ იტალიაში ან შვედეთში გადასახლებულებზე, არამედ საერთოდ ადამიანზე ვიფიქროთ. იმაზე, თუ რას ნიშნავს, როცა ადამიანი რომელიმე ქვეყნიდან არის, რომელიმე კულტურას მიეკუთვნება. როცა ცალკეულ ადამიანზე ვიფიქრებთ, არა მხოლოდ ჯგუფზე, რომელსაც ეკუთვნის, შეიძლება საკუთარ თავშიც აღმოჩენები გავაკეთოთ. თუმცა საკუთარი თავის შეცნობამდე გზა რთული და შორი რჩება. მაგრამ კვირაში ერთხელ ამაზე დაფიქრებაც კარგია. ვინ ვარ მე?
ისტორიისადმი ინტერესი გამიჩნდა ძალიან გვიანა, ეს ნელ-ნელა მივედი. მიუხედავად იმისა, რომ მამაჩემი იყო არქეოლოგი და საკმაოდ ახალგაზრდა ასაკში გარდაიცვალა, შეიძლება მასთან ერთობა რომ გაცილებით დიდხანს მომწეოდა, უფრო თავიდანვე ფოკუსირებული ყოფილიყავ, მაგრამ თქვი, რომ ძალიან საჭირო დროს ამოვიდა, არ შეიძლება სამფიქრე, რომ მე უნდა გავხდე ისტორიკოსი, ან დედაჩემ ფილოლოგი, აი ფილოლოგი უნდა ვიყო. პირიქით ყოველთვის სხვას ვეძებდი და ისა მოხდა, რომ მე პირიქით დრომ დამავრუნა ხევსურეთთან, არც ქონია ჩაფიქრებული თავიდან, აი პატარაში, რომ აი ხევსურ რაღაცებზე დავწერო ამ პატრიოტულად, ამ პათეტიკურად, ან ესე ან ისე. უბრალოდ მე დროსთან ერთად რაღაცა ბევრი ემოცია გაიცხრილა და ბევრი ინტერესი მოვიდა, რაღაცა დრო მოიტანა ჩემი, თქვათ, ჩემი ფორმირება და ჩემი საკუთარი საკითხების ფორმირება.
შენ უცხოეთში დღეს განსხვავებულია, რადგან გიამბობთ ადამიანზე, რომელიც თავისი კუთხის მოსახლეობის და ამ კუთხის მეზობელი მთელი ხალხის გადასახლების ისტორიას სწავლობს. ანა ჭინჭარაული შატილიდანაა. შატილია მისი სახლი, შატილშია მისი სახლი. სკოლაში იქი არა. მამა ადრე გარდაეცვალა, მაგრამ იქაურობის სიყვარულმა, ასე ვთქვათ, მთას არ მოწყვიტა. მოგვიანებით ოჯახმა საკუთარი სახლი იმგვარად მოაწყო, რომ სასტუმროთ იქცა. ეს საქმე გახდა. ანა მკვლევარია, ჩართულია ევროკავშირის პროგრამა ერაზმუს პლუსში. ბერლინში იყო ჩასული, როცა დაუკავშირდი და ჩავწერე. ჩეჩნები და ინგუშები მეორე მსოფლიო ომის დროს გადაასახლეს შუა აზიაში. ერთღამეს მიადგნენ და აყარეს. საბჭოთა ხელისუფლება ვითომ არენდობოდა მათ და ნაცისტებთან თანამშრომლობისა ეშინოდა. ვაინახების გენოციდათაც მიიჩნევენ ხოლმე მოსკოვის ამ სასტიკ აქტს. უამრავი გზაშივე დაიღუპა, ბევრი უკვე ადგილზე. მოკლეთხვები ზედაპირულად. რამდენი ადამიანიც გაასახლეს, იმდენი ტრაგედიაა ამ ერთი წინადადების უკან. ხევსურების საქმე ოდნავ სხვა იყო, მაგრამ ერთი და იგივე რამ განიცადეს, მათო კეთყვით ანა ჭინჭარაული.
დაგარ სოვარდიე სიხმალო დამშერა ონ ხაზარ სადა ყარდვაშდალო და ლა ჰაიდაგარ
თითქოს ეს ისტორია მთლიანად მათი გადასახლება ჩეჩნების და ინგუშების თავენტი მიწიდან აყარა და სადღაც სხვაგან გაშვება და ამის პარალელურად რაღაცნაირად ხევსურების ბარში ჩასახლება რაღაც უკავშირდება დიდ გაუგებრობას. თითქოს მიზეზი, რის გამოც ეს მოხდა, ორივე შემთხვევაში იყო რაღაც სულელური, მოგონილი, ტყუილი, მაგრამ რაღაც ატომ ჭირდებოდა ხო იმ რაღაც საბჭოთა ხელისუფლებას ერთისას და მეორის გაკეთება და ხომ შეგვიძლია ეხლა თქვენ ამ ეტაპზე რაც უკვე დაასკვენით? ყველგან წერია, რომ აბრალებდნენ მათ, რომ ისინი ნაცისტებთან ითანამშრომლებდნენ, მაგრამ ნაცისტებმა არ უნახავთ. ხევსურებსაც შეეხებათ მათი ბარში ჩამოსახლება, ასევე რაღაც თითქოს ეკონომიკური თუ თითქოს რაღაც ამ ცივილიზაციაში ამ გამოყვანის რაღაც მიზანს ემსახურებოდა, რაც ასევე ნონსენსია დღეს რო ფიქრობ ამაზე და რა არის რა ჩნდება, რატო მოხდა ერთი ან მეორე.
იცით რა არის ეს ყველაფერი, აქ გაცილებით უკეთ მივხვდი და პრინციპში ეს ძალიან კარგი იყო ჩემი აქ ყოფნას ეს პერიოდი, როცა კიდე უფრო შორიდან დამეწყო, ანუ მანამდე ფიქრობდი რომ უფრო სტალინიზმი მეკვლია, რომ გამეგო კონტექსტი, რა კონტექსტშიც გადაასახლეს ეს ხალხი, მაგრამ როდესაც უკვე უფრო იმპერიალიზმის კუთხით და აქ ხალმა პროფესორმა ბატონმა იორ ბაბეროვსკი მირჩია იმპერიალიზმის კუთხით, როდესაც უფრო გავაფართოვე ეს, მიხვდი რომ აბსოლუტურად ეს იყო ძალიან დიდი ხნის ჩადებული იდეები, წინასწარი იმიჯები ამ ხალხზე, როგორც ძალიან დაუმორჩილებელ რეზისტენტულ ხალხზე. ანუ ეს ფორმირდებოდა, ეს რეალურადაც ასე იყო პრინციპში კი, იმიტომ რომ მარტივად ვერ მოახვევდი თავს, ასე ვთქვათ, რაღაც ბევრი ფაქტორის გამო ეს ჩაკეტილი სისტემას ესეთი უფრო ვიწრო საზოგადოებრივი ყოფა ცხოვრება, ასევე ის რომ ყოველთვის რაღაცა ილად უყურებდნენ ხოლმე გარედან შემომავალს, ეს თავისუფლებისადმი სურვილი, ასე ვთქვათ, გარედან შემომავალ რაღაც თავს მოხოვ რაღაცებს უფრთოდნენ, ადათი, რელიგია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რელიგია ამ შემთხვევაში, ჩეჩენ გუშების შემთხვევაში ეს ნამდვილად არსებობდა. ხევსურების შემთხვევაში ეს კიდე უფრო ცოტა სხვანაირად იყო. იმ ის კონტექსტი აბსოლუტურად მსგავსი იყო, რომ ესენი რეზისტენტულები, რეზისტენტულ სკოლის მომბრომ ამას წინ ეძღოდა ხესრობის შემთხვევაში 1921 წლის ამბები, ხასურეთის აჯანყება, ქაქუცა ჩელყაშვილმა ვიცით რომ აქედან დაიწყო და ნუ ეს წელი ზოგადად ამის მერე დაიწყო ხასურეთში ძალიან დიდი რეპრესიები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრი სოფელი, ბევრი თვითონ დაპატიმრებულების ოჯახები, გადაწესებები ძალიან დააპატიმრეს ეს ხალხი ბუნებრივად და შემდეგ მათ ოჯახებსაც უწევდა დიდ წნეხში ცხოვრება და ეს ყველაფერი, აი იმ დროს, როდესაც ჩეჩენ ინგუშები გადაასახლეს და მერე დაიწყეს ხესურების, ასე ვთქვათ, ბიძგი მისცეს, რომ ხესურებს ეცხოვრათ ჩეჩენ ინგუშების სოფლებში, ჩემი აზრით მანდაც ჩადებული იყო ძალიან დიდი ინტრიგა თვითონ საბჭოთა ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ მათ გათვლილი ჰქონდათ, რომ აქაც ყოველი შემთხვევისთვის უკვე ჩეჩენ ინგუშები შეძლებდნენ დაბრუნებას, დახვედროდათ კონფლიქტი, ანუ ეს კონფლიქტი, ლოკალური კონფლიქტები უნდა მომხდარიყო, რაც არ მოხდა ასე და შესაბამისად ეს მათთვის იყო ძალიან დიდი იმედგაცრუება, ანუ ხევსურები იყვნენ ისინი, ვინც საერთოდ პირიქით ძალიან ისე შეეგებნა დაბრუნებულ ჩეჩენ ინგუშებს, ვიცით ხო, იქ საჩუქ ან დაუტოვეს მადლიერების ნიშნად რაღაც პირველადი, ვითაც შეძლო ცხოვრება გაეგრძელებინა და ამიტომ ფიქრობ, რომ ხევსურების შემთხვევაში ხევსურების გადასახლება მასაკურველია ეკონომიკური და მისიონისტური იდეას აგრძელებდა, რაც თვითონ წარმოდგენილი იყო, რომ ისინი იმსახურებდნენ. მანამდე თუ ველური ხევსურები ესე იწოდებოდნენ, შემდეგ უკვე მამაცი ხევსურები ესე იწოდებოდა უკვე საბჭოთა პრესაში, რომ მამაცი ხევსურები, ასე ვთქვათ, იმსახურებდნენ უკეთეს პირობებში ცხოვრებას. რაც ბუნებრივი ასე არისო.
დღესაც წერენ, რომ მათ ბარში ჩასახლებაში რაღაც დადებითი იყო. საყოფაცხოვრებო პირობები გაუუმჯობესდათ და სხვა. თუმცა იმასაც აღიარებს ბევრი, რომ ხევსურეთი როგორც კუთხე მოიშალა. და ამ სიტყვების უკან ტრაგედია თითოეული ხევსურისა, რომელიც მოკლეს იმით, რომ ბარში, გამარჯვებაში თუ სხვაგან ჩაასახლეს. ამ გადასახლების პარადოქსია ის, რომ შუა აზიიდან უკან დაბრუნებულმა, რეაბილიტირებულმა ვაინახებმა სასჯელი გადაიტანეს და არსებობა გააგრძელეს. ხევსურთა მცირე ნაწილის უკან დაბრუნებამ ხევსურეთი, ასე ვთქვათ, ვერ აღადგინა. მე ხევსურებსა და ჩეჩნებზე ვარაუდებს გამოვთქვა. არ ვარ მკვლევარი, მაგრამ თქვენში აზრების გაღიზიანება მიზანი. ანა ჭინჭარაულს დავაბრალესავით, რომ ხევსურმა ხევსურებზე მიუკერძოებლად შეიძლება ვერ იმსჯელო მეთქი. აი თქვენ როგორ გრძნობთ თავს? ხართ მართლა ესეთი მაგ კუთხის ისეთი შვილი, რომელმაც იცის იქაურობა, აი ცხენზე თქვა უნაგირო ცხენით გაგირბენ გამოგირბენიათ მთიან ადგილებში. აი ეს თუ არა გაქვთ განცდილი ახლა რა ეს მზეკალა იქნება თქვენ ან მზევინარი?
მე არც ხევსურები რეალურად ნამდვილად და მთის ხალხი ზოგადად კავკასიელები, რაც კვლევის პროცესში ძალიან გჭირდება რომ გაითვალისწინო და რაც გამოჩნდა პირველ ადგილი ამ ახალ პროსპექტის უნდა დავიცვაი ამ კვლევის პირველ ეტაპზე, ისინი თვითონ ამ თავის რახან მიკვლევ გადასახლების ტრავას, აი ამ ტრავას ტრავის შესახებ ვერბალური გადმოცემა მათ არ უყვართ. ანუ როგორ გითხრათ, რა შევნიშნეს ის არის, რომ არ უყვართ, როდესაც საკუთარ თავს აყენებენ მსხვერპლად წარმოადგენენ. ანუ მათთვის ეს არის, როგორ გითხრათ, კიდევ უფრო შეკავებული ფორმები არის მისაღები გამოხატვის, როდესაც შენ ეკითხები, რომ აი როგორ გადაგასახლეს, აი რო ეკითხები, რომ აი გიჭირდა თან თქვენ მშობლებს უჭირდათ მაგალითად, რაში გამოიხატებოდა, როგორ ფიქრობდა, ასე შემდეგ, აი ნელ-ნელა რო ჩავდივართ ხმად, ჩანს რომ ისინი ცდილობენ, რომ აი ისეთი სიმძაფრით არ მოგაწოდონ, მაგრამ იმდანად ხატოვანი ხალხია და ხატოვანი ენა აქვთ, რომ ყოველთვის რაღაცა ისეთ ფრაზას ამბობენ ან ისეთ სიტყვებს პოულობენ ამისათვის, რომ შენ თუ გამახვილებული გაქვს ეს შეგრძნება, რას გულისხმობ და თუ კი ზუსტად ეს არის სიძლიერეც, რაც იმ ახლოს ხარ იმ კულტურასთან და შეიძლება იმ კულტურას დაფუძნებული ხარ, რომ შენ უშუალოდ გესმის ის კონტექსტი, რასაც ისინი გულისხმობენ და აი შენი ვალია, რომ ზუსტად ეს კონტექსტი და ეს სიტყვები, რომელიც შეიძლება უცებ პირდაპირ გზით რომ მიაწოდო მკითხველს ვერ გაიგოს, აი შენ უნდა განუმარტო, ანუ კლავარი ამ შემთხვევაში აკეთებს ხდება აი ეს განტარი და მიმწოდებელი და გადამთარგმნელი, ასე ვთქვათ, რესპონდენტების აზრების.
ეს არის პოდკასტი შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე ვესაუბრები ანა ჭინჭარაულს, კვლევარს, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტს, რომელსაც ბერლინში დაუკავშირდი ბერლინში წყაროების ძებნისას. ის ხევსურების და ვაინახების გადასახლების თემებს იკვლევს.
ჩემი ხრიდან ყოველთვის იყო ხოლმე ძალიან დიდი ინტერესი და თუნდაც ეს საიდანაც მომივიდა აზრი, რომ ამაზე გამეკეთებინა ნანაშრომი, იყო ის, რომ აი უბრალოდ ესე მივდიოდი ხოლმე, თქვათ, გავისეირნებდი და შევულდი რომელიმე ვებოს და ყვებოდით რაღაცებს და ვუსმენდი ხოლმე და საუბრობდით და ერთ-ერთ საუბრისას აღმოვაჩინა, რომ გადაწყვეტილი მქონდა რომ გამეკეთებინა ჩეჩენ ინგუშების გადასახლებაზე, იმიტომ რომ უცებ ესე ჩემმა უშუალობებამ დედის დედამ რაღაცა სიხსენებდა თავისი ცხოვრების წლებს ქისტეთში და მე აღვიქვი, გავაანალიზე რომ ესე იგი საკუთარი ახალგაზრდობის უდიდესი ნაწილი გაატარა იქ და ეს მომისად უცებ აღვიქვი რომ აი ეს ქისტების გადასახლება და დაბრუნება ძალიან საინტერესო იქნებოდა რომ შემესწავლა არა მარტო ჩეჩენ ინგუშების კუთხით, არამედ ხევსურების კუთხით, ვინც უშუალოდ პირველმა და ერთადერთი ხალხი იყო, ვინც ესე ცხადა დაინახეს და რამოდენმე თვის მერე, როდესაც უკვე შატილში ვიყავი, აი ესე ვიქაურმა მარიამ ჭინჭარაულთან საუბრის მერე მივხვდი, რომ უცებ დაიწყო რაღაცა საკუთარ გამარჯვებაში ცხოვრების წლებზე საუბარი, სულ პატარა იყო, როდესაც ქვეყნიდან გადავიდა და შემდეგ მივხვდი, რომ ამ ადამიანებმა, ჩეჩენ ინგუშებმა, ვაინახებმა და ხევსურებმა აბსოლუტურად ერთი და იგივე რაღაც გამოსცადეს, განიცადეს, იმიტომ რომ ხევსურები მიუხედავად იმისა, რომ არ გადაუსახლებიათ ქვეყნის გარეთ, ხო, ეს იყო შიდა გადასახლება, ძალადობრივი, ეს შემიძლია თქვა, აბსოლუტურად სხვა გარემოში მოხვდნენ, როგორც ბუნებრივი პირობები, მათთვის იყო სრულიად შეუთავსებელი, იმიტომ რომ ეს თაობები იყვნენ, სადაც სხვა გარემო პირობებს მიჩვეულები და ეს მოსავლიანი რაღაცა ქარიანი უტყეური გარემო მათთვის იყო მართლა ძალიან უცებ ძალიან დამთრგუნველი ფიზიკურადაც და ფსიქოლოგიურადაც და მეორე მხრივ რომ უწევდათ სრულიად ახალ ხალხთან სოციალიზაცია და ეს ხალხი პირველად არც იყვნენ ქართველები თან ის იყო ახალ დაარსებული ქალაქები და სოფლები გარდაბნის რაიონსა და კახეთში, სადაც აი შერეული მოსახლეობა იყო. კახეთში კიდე მთიანი მოსახლეობიდან იყო ჩასახლებულები, მაგრამ გარდაბნში ეს სიტუაცია არ იყო. და შესაბამისად საერთოდ შეხებაც რო არ ქონიათ, გაცილებით მეტი შეხება ჰქონდათ, თქვათ, კავკასიელებთან, ჩრდილო კავკასიელებთან, ჩეჩენ ინგუშებთან ამ შემთხვევაში, ან თქვათ, თუშებთან, ხევსურებს მანამდე, მეც არავის არ იცნობდნენ ასე უხეშად რო ვთქვა და მათთვის ეს იყო საერთოდ სრულიად ახალ გარემოში, სრულიად დატოვება საკუთარი კულტურის, რაღაცა ახალთან შეგუება. და ამიტომ გადაწყვიტა, რომ ეს ორი სინთეზი იქნებოდა ძალიან ერთმანეთის შემავსებელი, ასე ვთქვით.
როგორც გითხარით, ახლა ანა იკვლევს ვაინახების გადასახლებას შუა აზიაში, ამის პარალელურად ხევსურთა ჩასახლებას ბარში, თავისი სამაგისტრო ნაშრომი ასევე უკავშირდებოდა ხევსურებს, იქ შავი ჭირის გაჩენას. ის მაძიებელია ილიას უნივერსიტეტში და ბერლინში გაემართა წყაროების გასაცნობად თავისი ხელმძღვანელის ოლივერ რაისნერის რჩევით. ბერლინური შტაბიშტილებებით საინტერესოა.
უფრო პრობლემურა წარმომედგინა ყველაფერი, არო იცი რატო, მაგრამ აი როგორ გითხრათ, ჩამოვდიოდი რაღაც ასე თითქოს აი ფარხმალასხმული, აი რაღაცნაირად ეს ისეთი განწყობით, რომ აი ეხლა ვიდი ესე რაღაცა, მაგრამ სიმართლით ხო ინტერნეტ მომეწონა ის, რომ აი აღმოვაჩინეს სიტუაცია, სადაც არ მჭირდება ზედმეტი დაძაბულობა. მქონდა წარმოდგენა, რომ აუცილებლად აი ყველაფერში ძალიან დიდი ბიუროკრატია დამჭირდებოდა, რაღაცა ძალიან ბევრი ლოდინი რაღაცებს, მაგრამ არ ვიცი, შეიძლება იმდენად კომფორტული და ისეთი კარგი ადამიანები შემდგნენ, რომ ეს ფაქტორი ნამდვილად აი გამიქარწყლეს და მე ნელ-ნელა ის რაღაცა გქონი ერთი კვირის შემდეგ უკვე ვიგრძენი, რომ აქ არ არის ის ტემპი, რომ ან როგორც მაგალითად საქართველოში აი ძალიან სწრაფად უცებ რაღაც ამხელა ქალაქი, ამხელა ამდენი ადამიანი თან ძალიან პროფესიონალური მიდგომა ამოაპროვებს ბევრი საკითხისადმი და ეს ყველაფერი არ გსტრესავს. და ჩემთვის ეს იყო პირველად იმდენად კარგი რაღაც და იმდენად იმართლა რაღაცა კარგი გაგებით შვიდად დავიწე უკვე აქაური ეტაპი, რომ აი ეხლა რაც მიმაქვს არის მათ შორის ეს. არ დამწრკონა საერთოდ ამ დიდმა ქალაქმა და ამ ბევრმა ხალხმა პირიქით. აი ძალიან დიდი სიამოვნებით, გაცლებით დიდხანს ვიმუშავებდი, თქვათ, აქ ამ კუთხით.
არის დაგეგმილი კიდე ჩასვლა ბერლინში ან
სხვა? მართლა გითხრათ, აი არ ვიცი. ჯერ ახლა ცოტა რომ ჭირდება, რომ ეს ყველაფერი კიდე თავში რომ დააბრუნდები საქართველოში, გავანაიტრალოს, გადავხარშო რაღაცა, როგორ იყო, რა იყო, რაში დამეხმარა. მე რა ნახოთ.
როგორც გითხარით, ანა ჭინჭარაულის სადოქტორო ნაშრომი კავკასიის მთას ხევსურებს უკავშირდება. ისიც თქვი, ეს არაა პირველი შეხვედრა საკუთარი კუთხის წარსულთან.
აი მუდმივად კითხვები მიჩდება ხოლმე, წინასწარ არ გეკმაო, რომ აი მოდი ახლა ამ თემაზე გავაკეთო. აი უცებ მომივიდა ასოთ, რომ შავი ჭირი მეკვლია. და საოცარი იყო, რომ პანდემიამდე 2009-ში გამიჩნდა იდეა და 2020-ის შემოდგომაზე რომ გადავწყვიტე, რომ უკვე გამეკეთებინა, მე უკვე ზაფხულში გაზაფხულზე დაიწყო პანდემია და უცნაურად დაემთხვარა, ძალიან აქტუალური გამოვიდა ჩემი ნაშრომი, ასე ვთქვათ. და გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა შავი ჭირის შესახებ, როგორი იყო ევროპაში ერთი მხრივ, ორ ნაწილად დავყავი ისტორიოგრაფიული ნაწილი და მეორე იყო ეთნოგრაფიული ნაწილი, ან საქართველოში რა ხდებოდა ამის პარალელურად, როგორ ნაწყაროები არსებობს თუნდაც შავი ჭირის შესახებ, რომელიც შეგვიძლია თქვათ ჩავთვალოთ, რომ აი ამ წყაროებიდან რო ეს შავი ჭირს აღწერდა, და უფრო კონკრეტულად კი ხევსურების და თუშების ფოლკლორში და ანდრეზებში, ანუ გადმოცემებში რა მასალები არსებობდა ამაზე, იმიტომ რომ ბუნებრივი ხევსური ვარ და ვიცოდი, რომ ჟანზე ანდრეზები არსებობდა, მაგრამ მინდოდა გამომეჩინა და თქვათ ჩემ თავშივე აღმომეჩინა, საიდან გაჩნდა ეს ჟანზე ანდრეზები, ანუ რას ნიშნავს ის უხორცო არსებები, რომელსაც კითხულობ ანდრეზებში, ხო? ანუ რაღაც საოცარი იმიჯებია იქ, რაღაც საოცარი ხატოვანი სახეებია და ვეცადე ამ ნაშრომით გამომეჩინა, რომ ეს ხატოვანი სახეები რეალურად არ არის მარტო ის ფანტაზიის და მხატვრული ჩანაფიქრის ნაყოფი, არამედ საერთოდ აი ძალიან ისტორიულ მოვლენებს აღწერს. და ხელსურება სხვანაირად გადაიაზრეს და თუშებმაც და წარმოაჩინეს, ანუ მათ ამ ზღაპრის მსგავს მოთხრობებში ჩადეს ხსოვნა ერთი მხრივ მონღოლების ლაშქრობების შესახებ და მეორე მხრივ ჭირის გავრცელების შესახებ. და ხო რაღაცა ეს მუდმივად სინთეზირებულ ნაშრომებს ვაკეთებდი ხოლმე, რაღაც ერთი მიმართულებით ვერასდროს ვერ კმაყოფილდები, მინდა რომ აი უფრო ბევრი პერსპექტივით შევხედო ხოლმე იმ მოცემულ მომენტში, რასაკითხიც მაინტერესებს და ესე მივედი აი ამ დეპორტაციების თემაზეც, უცებ მოვიფიქრე ახლოს კიდეც, როგორ უცებ უთხარი ბატონოლი ვარ სამაზე და როგორ მოიწონა.
დიდი თემა ამ კონტექსტში ქართველების ხელსურების გადასახლება იმ ტერიტორიებზე, სადაც ვაინახები ცხოვრობდნენ. მოგვიანებით ვაინახების დაბრუნების შემდეგ ქართველებმა ღირსეული საქციელი ჩაიდინეს და მათ თავიანთი მიწები კვლავ დაუბრუნეს. ამის გამო ინგუშები და ჩეჩნები დღემდე მადლიერი არიან ხელსურებისა. ერთ-ერთი, ვინც ეს ყველაფერი შესანიშნავად აღწერა, იყო გაბრიელ ჭაბუშანური, პოეტი, რომელიც მოხვა იმ ტალღაში და ინგუშეთში აღმოჩნდა.
ხელსურები იყვნენ რაღაცნაირად ისტორიის შემნახველები. აი ჭაბუშანური იყო აბსოლუტურად ისტორიის შემნახველი, ესე ლამაზად როგორ მოახერხა რომ აი ამხევა თან თუ გავითვალისწინებთ იმ კონტექსტსაც, რომ ჭაბუშანური ჭაბუშანურმა ეს ლექსი ფოსტა გრუპულოცაო არ გონი ვედრება მტავლის სტავლისადმი იყო პირველ ლექსი, რომელიც გამოქვეყნდა საბჭოთა კავშირის პერიოდში.
ანა ახლავე გააგრძელებს საუბარს, უკეთესი წარმოდგენა რომ შეგექმნათ რა ლექსია ლაპარაკი, მე მას წაგიკითხავთ. ჰოი ღილღოს დაღრუბლულო ზეცავ, დააწვი მე მწირ აულებს უწმინდესი ცრემლი. ნუ მოიხსნი თეთრი ნისლის ზეწარს, შენს ვაებას ჩამოაგავს მათი თალხი რამლი. ამ აულებს ახლაც ახსოვთ ზეცავ, ქისტის ქალის შადიშაჰის გაღიმება მწირის. დღეს ის ქალი სად დაგოგავს ნეტავ, სად იგონებს მშობელ მთებს და უსასოოდ ტირის. იქნებ ჩაქრა თვალთა მის და ღვარი, ჩამოაკლდა დობილებს და შეერია ქაოს. დააწვი მე მწირ აულებს ცვარი, ჰოი ღილღოს დაღრუბლულო ცავ.
რეალურად ეს იყო საკმაოდ დიდი განაცხადი. მე რა რომ სტალინი უკვე ცოცხალი აღარ იყო, მაგრამ მაინც ის რეჟიმი იყო, ხო, დაიბეჭდა ჩვეულებრივ ლიტერატურულ გაზეთში და ეს იყო, როგორ გითხრათ, აი თვითონ ძალიან დიდი მოვლენა იყო, იმიტომ რომ ან ჭაბუშანურმა შეძლო ჩეჩენ ინგუშების ტრაგედიაზე ასე რაღაცა ტრაგედიისთვის ესეთი ლამაზი სახელის დარქმევა. და ბუნებრივია ეს მოქმედებს, ან როდესაც პოეტური რაღაცა პოეტური ბუნების და განწყობის ადამიანები არიან და ესე მიხედავენ ესეთ რაღაცას, ხო? შემდეგ მუდმივად აისახება ხელსურების შემთხვევაში საკუთარი გადასახლება, მივაკლია საოცარ მასალა, სადაც რეალურად არის ეს ლექსებიც შემორჩენილი, ანუ არავინ არ იცოდა რომ ესე იქნებოდა, მაგრამ არის ბევრი ადგილობრივი ჩაწერა, ხო არ ხდებოდა, მაგრამ ადგილობრივი თქვა ის ხალხი, რომელშიც ძალიან მოძღვრებულად იყო პოეტური ენერგია, ამას რაღაცა პოეზიის სახით გამოხატავდნენ და ჭაბუშანური იყო ამისი ყველაზე ლამაზი და ყველაზე ისეთი კარგი გამოვლინება, თვალსაჩინო უფრო ესეთი ყველა გაგებით და ხო რა ვიცი, ახლა ცოტა ისეთი შედარება არის, მაგრამ რეალურად ჩემ შემთხვევაშიც კი ძალიან დიდი ალბათ შეიძლება ეს მოდის ძალიან ბავშვობის ასაკიდანაც, იმიტომ რომ ახსოვს რომ როდესაც ჩემს დედა ჩემს და ასე თქვა ჩემს პატიჟებთან თბილისში გამართულ თქვა ჩეჩენ ინგუშების დეპორტაციისადმი მიცხვნი საღამოზე, მეც მივიდიოდი ხოლმე და შეიძლება ეს იმიჯებიც ჩამრჩა, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში რაღაც აი ამდენი წლის მერე ვიპოვე ეს ინტერესი და ალბათ ხო ეს რაღაცა წინასწარ მოდის რაღაც ემოციის დონეზე, რომელიც მე რაღაც პერიოდში მომწიფდება და იქცევა თუნდაც აკადემიურად, აკადემიური გამოვლენის საგნად. ძალიან კარგია, როცა აკეთებ ამას უფრო თავისუფლად, როცა ამაზე თქვა დაწერ. ან ფილმს გადაიღებ, როგორც მაგალითად ძალიან მიხარია ჩემ მეგობარი დათო გურგულიას, ძალიან კარგი დოკუმენტური ფილმია ამაზე ხელსურების გადასახლებაზე. ზუსტად რამოდენიმე კვირის წინ იყო 25 დეკემბერს პრეზენტაცია, ძალიან ზუსტ კონტექსტში დაინახა დათო ის ყველა ფერი, ანუ რისი დატოვებაც, აი თქვა როგორც თქვით, როგორი კულტურის დატოვებაც მოხდა ხელსურებს და როგორი დიდი წყვეტა გაჩნდა გადასახლების შემდეგ, იმიტომ რომ დღეს რომ ფოსროთი დაცლილი არის, სწორედ ამ საბაბით. რომ იქ უკვე თაობები რომ ჩასახლდნენ, თქვათ, გამარჯვებაში და კახეთში, ისინი უკვე ძალიან რთული იყო მათი უკან დაბრუნება. მიხედავთ იმისა, რომ ბევრი ოჯახი მალევე დაბრუნდა და გარისკეს, ну ესე მასშტაბურად ვერ მოახერხეს დაბრუნება, ბუნებრივია, ვერც მოახერხებდნენ. და შესაბამისად ეს ნამდვილად აი ამ კონტექსტით, ხელოვნების კონტექსტითაც ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე ფიქრობდი, რომ ეს ინდენად დიდი სიცარიელე აკადემიური მიმართულებით ზუსტად, ანუ ის რომ შენ გააკეთო, უფრო აკადემიური ყოველთვის არის, როგორ გითხრათ, უფრო ისეთი ინდენად დიდი სიცარიელეა, რომ გადაწყიტო, აი აქ იყო რაღაცნაირად საჭირო.
ის ხალხების თავისუფლებაცა ჩვენი თემა და არ მხოლოდ მათი. ეს საერთოდ პატარა ერებსაც ეხება, როცა ტრადიციებს უფრთხილდებიან, ახალს იოლად არიღებენ, ჩაკეტილები არიან. მთა თავის ტრადიციას და ადათს განსაკუთრებით მამაცურად და ვაჟკაცურად იცავს. სად არის საზღვარი თავისუფლების სიყვარულსა და კარჩაკეტილობას შორის?
ორივე გაგება აქვს ჩემი აზრით. ქვერასაც ამბობთ, ეს ისტორია გარკვეულწილად იმ კონტექსტში, თუ ვიტყვით, რომ გარედან შემოსულ, თქვათ, ესე აი აზრებს ან რაღაცა უფრთხოდნენ. შეიძლება კი გაცილებით ეს გაძლიერებული ქონდათ ამ რაღაცა ჩაკეტვის განცდა, მაგრამ აი შიგნიდან თუ დავაკვირდებით თვითონ ეს როგორ ქონდათ და ორგანიზებული, ასე თქვათ, საკუთარი ყოველდღიური ყოფა ცხოვრება, იქ დავინახოთ იმას, რომ ანუ რეალურად ესენი არ იყვნენ ჩაკეტილები რაღაცების ხელახალი გადააზრებისთვის. აი მაგალითად თემის წევრებს და ალბათ ესე იქნება ჩეჩენ ინგუშების შემთხვევაში, ზუსტად არ ვიცი. თავსრობის შემთხვევაში ასე იყო, რომ აი ეს ყველა მიცის ხო საფეხნო, რასაც ნიშნავს, რომ რაღაც ადგილი სპეციალურ, სადაც იკრიბებოდნენ კაცები და უბრალოდ ყოველ დღეს, აი ყოველ დღეურ თემებზე და მათ შორის საჭიროებდა თემებსაც მუდმივად განიხილავდნენ. მაგრამ აი ნახეთ, იმ საფეხნოში ყოველთვის პატარა ბავშვაც კი ეთქმოდა სიტყვა. ანუ მას უსმენდნენ, ანუ მას ჰქონდა უფლება, ყველაზე პატარა წევრსაც კი, რომ შემოვიდო და ჯერ ერთი ფეხზე უდგებოდნენ. ანუ ეს იყო ერთგვარი იმისი წვანი შუქი იმაზე, რომ აი ჩვენ ეს ღირსეულად შემოდიხარ ახლა და ჩვენ პატივს გცემ. და ანუ უსმენდნენ, როგორ გითხოთ, აი ისეთ დამოკიდებულება ჰქონდათ ერთმანეთის მიმართ. ქალები სხვათა შორის, ანუ ქალებსაც შეეძლოთ, რომ მაგალითად ეთქვათ, რომ აი მე ახლა აი კაცებო შეიკრიბეთ, მე მაქვს რაღაც სათქმელი თქვენთვის და რაღაცა ტიპის უსამართლობა, რასაც თქვათ თვითონ იქ მე შეხოდრილები კონკრეტული ადამიანის მხრიდან, თუ თქვათ რამოდენიმე ადამიანის ჯგუფიდან დაეყენებინათ ეს საკითხი ამის წინაშე. ამიტომ ჩემთვის არის ეს ძალიან საინტერესო საზოგადოება. მეც ზუსტად ერთად არ ხავს რა, ან ძალიან კომპლევარს თვალით ვუყურებ ხოლმე ეს რა იყო რეალურად, მუდამ მაინტერესებს და მე ეს ორივე მხრიდან ვხედავ. ერთი მხრივ იყვნენ ჩაკეტილები თითქოს გარედან შემოსულის მიმართ, მაგრამ შიგნით რაღაცნაირად არეგულირებდნენ ამ ყველაფერს.
ანა ჯინჯაროულს უთხოვე და არ დამზადდა ჩვენთვის, თქვენთვის და ჩემთვის წაეკითხა თავისი ერთი ლექსი შემკული ხევსურული ელემენტებით.
მზი ჩემს ახლოს საბანს იკრავს თა. მზი ჩემს დროს მზეს და ფსას კრავ, ვით თაიგულს ქარში სხვაში და მტორში გაშლიც, დაშლიც. მზე ვკრავ, ერთხას ვაზმანებ, ბამისამართად ხალხთან, ხალხისთვის ხალხისად. და ისევ ხალხისთვის გაწირულთ, გამწირავ ხალხისად, დარდისად, ავისად, კარგისად. კრავ და ვკმავ თაიგულს იმედით, ვამცირებ, ვადიდებ ხვალისად, გამოვლილ პატარძალს ვაცილებ, ვაწვდი და ვაჩეჩებ, წასატან ხალისად, გაისად. გატანილ ოცნებებს ვადარებ თაიგულს, ალისფერ დაის და ციფხიზლის საათებს ვათავებ, ზამთრისკენ, ზამთრამდე, ზამთრისკენ.
პოდკასტი შინუცხვეთში. მისი ავტორი ოქროპ რუხაძე, დღეს ვესაუბრებოდი ანა ჯინჯარაულს. ანა ჯინჯარაული იკვლევს კავკასიის მთის ხალხების ხევსურების ბარში ჩასახლების თუ ინგუშების და ჩეჩნების საკუთარი მიწიდან ძალით აყრის გადასახლების თემას. ანა თბილისში ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ანას დაუკავშირდით ბერლინში, სადაც ის ბიბლიოთეკებში წყაროების ძებნით იყო დაკავებული. რადიო თავისუფლების პოდკასტი შემოცხოთში შეიძლება მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე თავისუფლება.ge, ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე.